Čaute, dnes sa rozprávam s Damianom Cehlárikom, absolventom sociálneho dizajnu. Damian sa podelí o zistenia zo svojho umeleckého výskumu. V ňom sa venuje sentimentu krajín východného bloku ku svojej socialistickej kultúre, špecificky k starému nábytku z tohto obdobia. Vysvetlí nám, prečo by taký Holandian nevyhodil skriňu po tvojej babke ku smetiakom. V Damianovom rozprávaní počuť jeho odhodlanie porozumieť komplexnému kopku emócií, ktoré máme voči našej zložitej minulosti, no taktiež jeho vášeň pre dizajn a interakciu človeka s umením v každodennom živote. Poďte sa presvedčiť na vlastné uši. Ahoj Damian.
Čau.
Ako sa zvykneš predstavovať niekomu, kto ťa vôbec nepozná?
No, to na tie otázky som rozmýšľal, lebo je dosť taká zložitá, lebo tým, že mám tak viac persón, ktoré používam, že čo sa týka že vytvarného umenia, čo sa týka takého viac biznesového zamerania, takže určite je to, ak by sme sa bavili o mojej vytvarnej práci, tak ako predstavím sa hlavne, takže som volám sa Damian a pracujem s kontextom výskumu komunistickej materiálnej heritage, materiálne dedičstva na Slovensku. A týmto výskumom sa zaoberám a vytváram také scenografické a objekty a scény, v podstate, ktorými prezentujem nejaké také momenty nostalgie. Tak to bolo také moje posledné predstavenie sa okolo mojej doby, keď som skončil školu v Holandsku, tak presne takto som sa predstavoval všetkým, ale keď by som sa predstavoval tak akože ľuďom možno na Slovensku, ktorí sa zaujímajú skôr o moju profesionálnu prax, akože viac takú biznisovú, tak som Damian, zaoberám sa dizajnom a trošku fušiem do architektúry a zaoberám sa dozvoľ interiérom, ale snažím sa vytvárať z takého scenografického a prepájať tú moju výtvarnú prax do tej interiérovej praxi, čiže nie je to čisto iba o navrhovaní priestorov, ale je to aj zahľadanie naratívu tých priestorov a o tom, že čo chceme povedať a že má to až taký niekedy taký zásah do scenografie, ktorú by som niekedy rád robil. Napríklad, keď si pozrieť seriál Dunaj, ako je urobený ten interiér z 30 rokov, tak niečo také a možno ešte s nejakým takým umeleckým pesom, ktorý není čisto len taký reálny, ale možno trošku je nereálny, surreálny.
OK. A z toho, čo hovoríš, že definuješ sa viacej ako umelec, alebo viacej ako nejaký výskumník, alebo možno viacej ako taký technik, alebo ako by som to nazvala?
Ja by som povedal, že všetky tieto tri veci sa musia prepájať v takej správnej rovnováhe, lebo umelec, potom umelecký výskumník, čiže zaujímam sa hlavne tými metódami umeleckého výskumu, možno používam až tak veľa tých metód takých vedeckých. A tie technické veci vždy tam prídu a musím ich robiť. A vždy mám ako ľudí, ktorí sú moje vzory v každom jednom z týchto odborov, ktorí sú ako tisíckrát lepší než ja. Čiže ja som len tak, ale zase keď sa porovnám s ľuďmi z úplne iného, tak zase mám tam ten skill. Ale niekde tak medzi tými tromi, lebo že veľmi ma baví aj tá technická stránka tých vecí, keď vytváram nejaký svoj objekt, nejakú svoju inštaláciu, tak aby bola dokonale dotiahnuté technicky, aby tam boli ako, ak by povedali, nejaký taký švajčiarsky detail, ale zároveň, aby aj ten narratív, ktorý vytváram práve tou rešeršou, bol hlboký a pútavý.
Je to veľmi, veľmi zaujímavé, čo robíš a zároveň aj to, čo si študoval. Ak si správne pamätám, tak bolo to, že produktový dizajn, a ja si pamätám, že si to vždycky vysvetloval tak, že no, že to sú tí ľudia, ktorí dizajnujú, ako bude vyzerať napríklad fľaška Coca-Coly. Chápem to správne?
Áno, áno, tak to je taký produktový dizajn, ako sa volal ešte predtým, ako vznikol produktový dizajn v svete UX. Teraz už sa to skôr hovorí tomu industriálne dizajnery, lebo pripravujem vlastne priemyselné objekty, takže ten produktový dizajn prišiel pri tie produkty UX-ové, čiže, lebo tie je podstatne viac teraz, v poslednej dobe, ktoré sa dizajnuje, je to viac tak na očiach, ale to sa študovalo vlastne na VŠVU, priemyselný dizajn, s tým, že sme robili ako všetko, čo sa týka dizajnu, aj ako som hovoril, také presahy do architektúry, do nábytku, a podobne. To som študoval 4 roky na VŠMU, reálne skôr 2 roky, lebo teda ten prvý a druhý ročník by to vyšlo, potom som išiel na stáže, ktoré sú na VŠMU extrémne akože podporované, do celého sveta môžu byť študenti a v tom 4. ročníku som na polky bol na stáži v Prahe a potom prišiel COVID, čiže som si dal taký home office prvý roky polročný. Takže to bola moja prvá časť vysokoškolského štúdia a druhej časti som študoval sociálny dizajn. A v Holandsku na Design Academy Eindhoven a to bola škola, ktorá sa zaoberá umeleckou rešeršou, najmä aspoň ten master program, na ktorom som bol ja, tak sme zaoberali najmä umeleckou rešeršou a sociálny dizajn bol taký presah sociológie, antropológie a dizajn. Že každý si tam prišiel s tým svojím backgroundom. Ja som bol produktový dizajner, to je také skôr klasické pre tento odbor, lebo dizajneri pokračujú v dizajne, ale mal sa spolužiakov, ktorí boli politológovia, boli, a niektorí tam boli kuchári, ak si pamätám. Takže to bolo naozaj, že veľmi také široké.
Rodné, hej. A vieš trošku možno bližšie mne opísať, čo to znamená umelecký rešerš?
Umelecká rešerš, tak to je taký odbor, ktorý je ako... Hovorí sa o ňom častokrát, že taký vyvíjajúci sa. Je to odbor, ktorý veľa ľudí, ktorí sú rešeršeri, akože vedeckí, tak povedia, že to neexistuje v skutočnosti, ale ak by to zažili, tak umelecká rešerš má svoje metódy, takisto ako vedecká rešerš, ale tie metódy sú častokrát subjektívne. A môže tam ísť o nejaké tie umelecké vyjadrenia, alebo môže to byť aj nejaké hybridy takých vedeckých metód. To častokrát ľudia používajú, že ten, kto príde napríklad z vedeckého backgroundu do umeleckého, tak keby využíva tie vedecké metódy a pretransformováva ich na to, že len bude skúmať možno, neviem, vonky, ale bude sa zaoberať vnímanie parie. To. A napríklad pri ľuďoch, alebo nemusí to byť ani antropocentrické, ale môže to byť aj nejako centrizované na niekoho iného. Či je to už napríklad umelá inteligencia, alebo napríklad niečo, čo nie je človek. Živý organizmus, ktorý nie je človek.
Čiže dá sa to zhrnúť tak, že vlastne aj teda ty vo svojej práci skúmaš ako nejaké konkrétne možno umelecké techniky alebo nejaké konkrétne umelecké dielo vplýva na ľudí?
No jasne, môže to byť aj takto, ale umelecké dielo častokrát možno rozumieť ako ten finálny produkt toho umenia, ale častokrát sú tie momenty v tom rešerši, tak to sú malé diela, nejaké malé eventy, možno malé stretnutia, malé rozhovory, otázka konkrétne, že jedna otázka môže mať to, že môžem skúmať tú reakciu toho človeka, alebo to sú také aj tie malé detaily. Aspoň v mojom rešerši práve ten umelecký rešerš sa deje skôr, ako by som to povedal, že pri tom výskume a pri tom takom field research, akože terénnom výskume, že chodím na interview, stretávam sa s ľuďmi, robím napríklad návštevy, alebo chodím do interiérov tých ľudí a pozerám sa na interiér, napríklad, čo som robil ja konkrétne, tak panelového domu a skúmam cez tie odpovede človeka aj tú pravdivosť tých príbehov a tú nostalgiu, že nakoľko sú skreslené ten príbehy. Potom pozerám sa na ten interiér, na ten materiál a celkovo to tak prepájam a vytváram z toho nejaký narratív, potom nejaký príbeh, ktorý sa pretransformoval do niečoho fyzického, nejakého objektu.
Ja som sa ťa chcela spýtať otázku, že či momentálne najviac žiješ, ale z toho, čo rozprávaš, tak myslím si, že je to úplne jasné. A vieš aj zazdieľať možno, že je teda niečo, čo si už zistil, alebo nejaký možno záver, alebo niečo, čo ti vyplynulo z tohto tvojho výskumu?
No, možno rád by som sa zdieľal akože moju diplomovú prácu, ktorú som vystavoval aj na Bratislavskom Design Weeku. A tam v podstate to je taký najlepší a najvizuálnejší, najzaujímavejší záver z tohto všetkého, takže tu potom možno príde niekde do bio, ale do podcastov. No a tak hlavne, o čom som sa bavil, tak má som pár takých zaujímavých zistení, ktoré sú pre mňa boli také nové a zaujímavé. Bolo to o tom, že ako my vnímame materiálnu kultúru na Slovensku, ako my majú v zahraničí našu materiálnu kultúru. A to môže byť tak, napríklad zaujímavé je to, že keď som v Holandsku chodil po takých tých vintage shopoch kvázi, tak som, alebo po dobrých reštauráciách a zaujímavých kaviarniach v Amsterdame napríklad, tak som zisťoval, že ľudia tam majú také isté stoličky, ako my vyhadzujeme pri smetiach u nás, a to sú napríklad, čo boli vyrábané v miery v Topolčanoch. A to sú, pre mňa sú to krásne stoličky, my sa volali napríklad lízotka a majú krásne detaily a takto. A keď som sa ich našiel do Holandsku, v tých vintage shopoch, tak boli zaradované škandinávskou nábytku na tú istú úroveň. A ja som bol z toho prekvapený, lebo škandinávsky nábytok u nás brány, že wow, že akože extrémne drahý, ale je akože glorifikovaný. A v Holandsku škandinávsky nábytok alebo československý nábytok bol kvázi to isté. Lebo obidva sú krásne, ale my tam máme niečo, nejaký ten odpor k tomu režimu, ktorý vidíme a prenášame na tie stoličky.
Mm-hmm.
Takže mám na to aj také odborné výrazy, ktoré som používal v tej tvojej práci, ale takto si myslím, že by to bolo stačilo vysvetliť.
Áno, tak to je veľmi pochopiteľné. A teda, v čom spočívala táto tvoja inštalácia?
No, moja inštalácia bola veľká skriňa rúžová a bol to v podstate objekt, ktorý nájdeme v každom jednom panelovom dome, často u starých mám v ich obývačkách a sú to vlastne tie také tie obývačkové dostane, sa tomu hovorilo. Oni boli akože dosť náročné získať, akože pre niekoho, kto nebol možno z veľkého mesta, nemal tie kontakty a stal sa tento objekt, sa stal centrálnym objektom v týchto obývacích miestnostiach, kde sa vítali všetky návštevy a tieto objekty boli plné spomienok, ktoré títo ľudia mali a boli to také osobné archívy tých ľudí a boli v podstate plné veci od svadby napríklad až po starý vek tejto starej mami. A my ako mladí ľudia k tomu prichádzame a otvárame si to a častokrát tie objekty nechápame. Takže tam som mi vytvoril veľmi zaujímavý narratív o tom archivovaní a ja som pretvoril túto skrini na novo, tento dizajn sa veľmi podobal, ale vytvoril som ju na novo. Ale obalil som ju, tak ako sa povie v Amerike, napríklad sugar coating, tak som ju obalil punčiakovou tou vrstvou rúžovou na vrchu a vlastne skúšal som zobrať tú celú spomienku častokrát, tieto skrine sa radi vyhadzujú, tak ja som obalil touto rúžovou a bola taká jednoduchá metafora, ktorú pochopí skoro každý, že vlastne sugar coating alebo obal, ako by si to preložila, že obalovanie do cukru,
po zlátko.
Áno, ona sa to tak povie skoro, že po zlátko, takže obalil som to do tohto a vytvoril som skrinu, na ktorú som sa pýtal ľudí, že či sa nestala viac ako že chcená. Bolivisky desirable, že či ten objekt nevznikol, sa nestal trošku viac chcený. Pritom on zdieľal všetky detaily z toho pôvodného, on sa veľmi, veľmi podobá, len s tým jedným detailom a ja som tú skrinu robil trošku vyššiu, čiže bola taká monumentálnejšia, tam je taký tip na tú predstavu toho socializmu, že on je taký akože vyšší a buduje sa všetko, je vlastne vyššie ako tie naše paneláky, čiže ten moment tých panelákov je tam zaznamenaný, tak a bolo zaujímavé vidieť reakcie ľudí, či už to boli ľudia holandskí, ale najviac mi bavili reakcie ľudí, ktorí boli z východného bloku bývalého. A čiže keď som sa stretal s niekým na výstavách, čo som bol vlastne v Holandsku, tak som stretol ľudmi z Bieloruska alebo ľudmi z Pobaltia, ktorí hovorili mi veci a ktoré tento môj objekt nejaký vyplynul. A boli to zaujímavé emócie, ktoré ako prinášal diskusie. Tým sa možno tento druhý talk ukončil o tejto jednej téme, lebo čo sa vlastne ja snažím vytvárať diskusné objekty alebo akých agentov podnecovať diskusie, lebo to, čo tá moja práca robí, je vlastne vytvárať diskusie a prináša emócie, aby sa určité veci dali pochopiť a lepšie zdieľať a lepšie prejednať, aby to nebolo také, že by to prichádzalo z ničoho, ale aby tento objekt, ktorý je umelecký, proste niečo podnietnil.
Mm-hmm.
Či je to verejná diskusia, alebo je to diskusia intimná iba dvoch ľudí?
Áno. To si myslím, že skvelý spôsob a umenie to krásne vie robiť a že vlastne presne otvárať konverzácie na možno neľahké témy, čo verím, že presne v rôznom veku z rôznej generácie aj téma komunizmu bude byť veľmi ako keby kontroverzná alebo také emócie vzbudzujúca. Ale presne, ak sa bavíš možno pri rúžovej skrini, ktorá sama o sebe v tebe vyvoláva nejaké emócie, tak je to práve, že možno jednoduchšie, hej, že vieš sa baviť, viacej odosobniť, nebaviť sa možno o sebe, o svojich emóciách, ale o tej téme samotnej a cez nejaký objekt. To je krásne.
Spomienka napríklad, alebo tak, je tam toho naozaj to množstvo, čo až by ma to nenapadlo, čo všetko to môže otvoriť, tento objekt.
Vieš možno zazdieľať nejakú takú, a samozrejme anonymne, nejakú takú vec, čo to nejakom človeku spôsobilo?
Jedna moja kamarátka z Rumunska, tak ona žije celý život v Kanade a dosť, akože odsťahovala sa veľmi malá a dosť, akože silné emócie to mi vzbudilo, lebo proste zrazu v tom celom živote, ktorý strávila v Kanade a potom prišla študovať do Holandska a bola na dvoch návštevách v Rumunsku, tak proste z ní úplne v sebe ako keby objavila nejaký spôsob východ Európska, čo všetko. A ja to často objavujem tiež, akože, ale akože predstavte, že ona prišla do tej Kanady, ale priniesla si to varenie, to rozprávanie sa. Oni síce rozpráva po anglicky už doma, ale proste všetky tieto veci si nejako priniesla a táto skriňa je to tak nejako všetko spojila, že proste ako cítila sa ako u staré mami a prinieslo je to nejakú tú... Ja to zase vidím napríklad u mojej staré mami, že ona práve, že keď idem do Viedne, tak presne tam sú veci, ktoré moja stará mama robí. Čiže je to zase tak naopak, že je to... Že takúto vec napríklad to budilo. Aj človek, ktorý prežil živo na druhej strane.
Také pripomenutie, nejakého dedičstva alebo nejakých takých...
Také uvedomenie si seba, vlastne svojej osobnej histórie, že kto som v tomto kontexte nejakom národnom.
A máš to teraz ešte niekde vystavené? Alebo už z toho ju teda nejaký dám?
Teraz to nemám momentálne vystavené. Mal som vlastne tú výstavu na začiatku novembra v Bratislave, čo bol Bratislavský design week, tak to bolo v galérii mesta Bratislava. To bola nádherná výstava, ktorá bola vystavená v historickom Mirbachovom paláci a bolo to počas vianočných trhov, čiže to bolo akože úplne perfektná udalosť. Takže to bol taká posledná výstava a teraz na 2023 pripravujem ďalšie výstavy, ale to všetko dám tam vedieť, keď to bude isté, ale tam nejaké Miláno sa čerpá, nejaký Berlín a takto. Takže zatiaľ to je teraz schované a oddychuje ten objekt.
Určite daj vedieť, myslím, že veľmi, veľmi rada to zazdielam do komunity a že teda to bude mať, tiež sa to stretne so záujmom. A dobre, okrem toho si spomínal ešte aj teda interiérový dizajn, čo podľa mňa pre mnohých ľudí je veľmi taká, že blízka, alebo teda až priam palčivá téma, pre mňa momentálne tiež. Je toto niečo, kde tiež vnímaš nejakú svoju expertízu, alebo že vieš v tom nejakým spôsobom poradiť, ak mi na to bola príležitosť?
Tak ja som interiérový dizajn začal študovať už na strednej škole vlastne. V prvom, druhom, tretom, štvrtom ročníku a pracujem vlastne s nábytkom úplne maličko, keď som bol schopný držať dosku, tak som pracoval našej rodinnej firme, ale mám viac generačné takú tradíciu, že aj môj starý otec, to akože nie tento, ale ešte tam predtým, že prastarý otec bol stolár a on akože pracoval na tajnáša v svojej garáži za komunizmu a tam vyrábal nejaké veci pre svoju komunitu, takže mám a vlastne môj otec bol síce niečo iné, ale potom sa vrátil k tomuto podnikaniu. Takže ja som od malička bol v tom stolárskom remesle a chcel som ísť študovať architektúru, ale nejako ma to tak nenadchlo v tom prvom ročníku, že radšej som ešte vracal na ten dizajn. A niekedy mi to chýba, tá architektúra, ale akože venujem sa tomu interiérovému dizajnu, ale za to, že všetci z interiérovi dizajnári, tak im som sa radšej nazval, že interiérový dekorátor. To ma akože oveľa viac baví takéto, že baviť sa, že tým dekorom a pýtať sa, že čo je to vlastne ten dekor, že či to nemôže byť nejaký narratív. Ale akože vedem si na úplne klasické, bo tak interiérové architektúry, akú ľudia častokrát poznajú a rozumejú. A či už verejným interiérom, ako sú kancelárie, školy, alebo hotely, alebo takéto detaily, alebo potom nechcel som robiť až tak moc rezidenčnej architektúry, ale teraz ju robím, lebo dostal som veľmi zaujímavý projekt na dva obrovské domy v Nitre, tak tie navrhujem a dosť sa zabávam, lebo akože pochopil som, že najviac ma tak baví ten klient na tej práci. Proste je to také, také, neviem, taká ako dlhodobá spolupráca, ktorá zvykne z toho až také priateľstva, také porozumenie. A pochopil som, že není to až tak o tom interiére, ako o tom, že baviť sa s tým človekom, spoznať ho a robiť aj toho človeka spokojného, lebo je to akože extrémne intim, alebo není až tak veľa tých prác, ktorý ako človek príde do takého intimného vzťahu s tým, čo, kto pre ňa niečo robí.
Jasne.
To je také... Taký...
Ale tak vlastný interiér, ešte kde máš bývať, to je ako veľmi osobná vec. A veľmi sa mi páči tento tvoj prístup. Viem, že sme sa o tom aj dávno bavili, že presne je to o tom, že ako tí ľudia budú interagovať s tým prostredím, aké farby sa tam hodia, aké emócie to v nich bude spôsobovať, namiesto toho, že mám nejakú svoju víziu, nejakú svoju predstavu a chcem si ju na silu dotlačiť do toho priestoru, že to je na tomto podstatné. A je teda toto niečo, čím si teda zarábaš, alebo čo teda tvorí nejaký tvoj aj reálny príjem, teda neviem, možno aj tie výstavy a tak ďalej, vôbec neviem, ako toto funguje.
Jasné, hej, tak toto, jasné, že toto je najviac peniaze, z toho zarobím, akože vlastne skoro všetky peniaze, ktoré zarobím, ale tak tam je, to je super, akože platené, lebo v interiéri sú obrovské peniaze, lebo tam sú, akože vieš, tá zariadovania, čo si vyzariadovali, koľko stali tie stoličky a takto, a my máme krásne pelízy ako architekti, ale tak ja nie som architekt, ale som brány ako architekt, ako keď niečo zariadujem, tak som tam ako registrovaný pre tie firmy a tam sú provízie, ktoré sú obrovské. Akože pre mňa ako študenta, že pre nejakého človeka, ktorý je už starší, tak možno sa nie je až tak obrovský, ale verím tomu, že sú. A potom ešte existuje také, že keď navrhnem produkt, tak potom akože sa mi vypláca nejaké percento z toho tých predaných kusov toho produktu, alebo čo, akože dizajner môže rozbehnúť biznis, kde sa vytvára nejaký produkt s nejakým tým ohľubí a on má na to nejakú časť, takže aj tomuto sa momentálne vedem a rozbieham to. Prípadne sú také akože service, akože také jednoduchšie veci v grafickom dizajne. Mm-hmm. To sú nejaké veci, ktoré už zadávam a potom učím trošku. Teraz som bol prvýkrát na UMPRUKE v Prahe, to je Vysoká škola umelecko-priemyslová. A tam som mal nejaký, že som keby bol komisáž, sa to tam povedalo, že som akože hodnotil študenta, dával som jej svoj feedback a to bolo extrémne dobre. Čiže to učenie ma baví dosť veľa a chcel by som to nejako skombinovať s týmto. Takže to musím, to si zarábal týmto, ale chýba mi taký ten viac kultúrny chlad, že akože alebo pracovať aspoň deň, dva na kultúrnych projektoch a potom deň, dva na takých interiérových a dizajnerských, ale stále ešte hľadám, že ten balans, lebo potrebujem veľa času, aj keď chcem robiť tie interiéry dobre, takže nie je to úplne jednoduché to skombinovať, ale keď budem rozmerne tie interiéry, tak viem si predstaviť, že by som mal ľudí pod sebou a delegoval by som veci na nich, aby som stíhal robiť akože v kultúre zatiaľ a to učenie. Ale to všetko ukážem čas.
Kultúrou myslíš vlastne tie inštalácie alebo tie výstavy, tie tvoje ako keby umelecké?
Áno. Aj tu rešerš. Že vlastne, keby som mal nejaký projekt, tak by som chodil na tie miesta. Aj tu fotografia napríklad. Môže to byť rešerš cez fotografiu, cez rozhovory. Mm-hmm. Tak toto.
Jasne, chápem. Je niečo z tohto, alebo možno niečo ďalšie, čo momentálne vnímáš ako taký ďalší krok a niečo, čo je možno pre teba momentálne najväčšia výzva?
Najväčšia výzva? No tak momentálne sa... Tak som po škole od augusta kvázi, tedy som skončil. Mal som tieto výstavy a tá výzva je, že postaviť teraz, že stavím si ten biznes, aby bol taký efektívny. Že to, čo som sa v exteri trošku naučil, tak mám tam tie veci, že nechcem byť iba taký, že ad hoc, ale chcem, aby to bolo efektívne, aby tie výstupy boli na úrovni a takto. Tak tomu sa teraz venujem a robím art direction firme na bytkarsky, čiže venujem sa aj tomu, aby tá firma fungovala dobre, čiže aby som ja mal, že moja interiérová časť, aby potom bola v excelentnej spracovaní tej nábytkarskej firmy. Čiže aj keď ja si myslím akože krásny detail, tak aby bol krásny aj po tej výrobe. Toto riešim, tak toto sú také najväčšie challenge, čo prežívam. Aha. Aj kvázi to.
Super, a teda spomenul si, že niečo si sa teda aj v Nextory naučil. Tak ja som sa ťa chcela spýtať, lebo my sme vlastne Nextory začali spolu a potom si asi nejaký rok prerušil a myslím, že si končil ročník.
Nie, my sme naraz skončili.
Naraz sme
skončili. Neprerušil som, ale som zmizol.
Áno. už to bolo dávnejšie, že to je pamätané. Ale okej, že ak by si možno, že Nextory, že ideš do toho teraz, hej, že si stále na výške a čo je možno niečo, čo by si spravil inak, alebo možno niečo, čomu by si viacej venoval čas?
No, tak ja som chodil tam úplne, že veľmi veľa, pokiaľ som tam teda bol, keď som nebol na Slovensku, tak som tam nechodil vôbec, ale ja som veľa chodil do Nextory, každý projekt som sa snažil robiť a ako ľudu ma to bavilo a vytvoril som si, akože zvešoval, ktorá je tak, neviem, síce perfektne umelecky zameraná, ale ja som nechcel, že byť iba ten umelec, ale byť aj niečo iné ako ten umelec, čiže byť nejaký, ako som povedal, neviem, som, že biznesový človek, ale ešte niečo iné, že nebyť len čistý taký, ako povedia, že to sú tí umelci, tak akože byť taký ten mostík medzi tými dvomi svetmi vedňa a takto, a to sa mi darilo, že som dal ľudí na party, na vršilo to bolo dobre, ale takže čo by som zmenil, no teraz by som zase Nextory úplne inak poňal tým, že už tie biznesy myslím vážne. Že ako predtým som ich, že robil som ako nejaké interiéry a takto a bolo to super, ale robil som to tak, že som nemal tam nejaký extrémny systém, že ja robil som to tak, že som hovoril ad hoc. Ja milujem ako ad hoc, to je podľa mňa najlepší spôsob, ale berie dosť veľa času. Takže teraz by som určite Nextory využil tak, že by som viac možno implementoval tie veci biznesové. Vtedy som tam bol viac o nich, počúval som o nich a využíval som to Nextory na také otvorenie rozhľadu a na ten networking a možnosť. Ja som si hľadal klientov pre seba, spolupracovníkov, a teraz by som využíval ten obsah konkrétne na tú priamu implementáciu do tých mojich biznesových vecí. Napríklad do tejto firmy, ktorú nábytkarsky, tak tam je veľa vecí s organizáciou, ktoré by som určite že pýtal sa tých mentorov, alebo som by som si nastavoval guidov viac možno podľa tohto.
Jasné.
To by bola tá zmena k takému, keby som zase vysokú školu teraz.
Jasné. Že vtedy si vlastne ako presne, že bol si na tej vysokej škole skôr obklopený viac umeleckými ľuďmi na VŠBU a podobne a z Nextory si ako keby zbieral taký archív tých zručností a rád a best practices, ale teraz si v stave, kedy už to vieš aj reálne, alebo máš kde to reálne aplikovať a že toto by bolo možno akože, čiže hovorí, že Nextory by si začal neskôr, alebo že by si si vymyslel nejaký projekt popri tom, alebo že nájsi nejakú praktickú aplikáciu už popri Nextory?
No neviem, to sa tak, že podľa mňa tak nedá moc povedať, lebo takto, jak to bolo poprane najlepšie, akože pre mňa, že vôbec nie, akože nič by som nemenil. Takže takto iná variáta bola iba tá zhoda okolností, ale akože vôbec si to neviem predstaviť inak, ako by som spravil, lebo práve ten mix sa mi strašne páčil a to, čo z toho vyplynulo, tie momenty a proste tie stretnutia, tak to boli úplne, že 10 alebo 15, 10, vôbec si neviem predstaviť, že nejak ešte inak by sa to dalo, ale verím tomu, že teraz, keby to vieš nevrobiť, ale to by som sa musel zdať tej umeleckosti a že by som bol viac biznesový a mal by som možno nejaký biznis nábytkom, to by sa mi možno stalo, keby nejdem na to vešovú, alebo tak, alebo keby ja nezoberú do toho Holandska, tak by som verím to nemal už teraz nejaký, že biznik a by som riešil viac také tie biznesové startupové veci.
Jasne, chápem. Super, a je niečo, čo možno, že čo pre teba momentálne ešte Nextory znamená, po prípade vieš si predstaviť, čo by ešte mohla znamenať, už teda ako alumni aj zo školy Nextory?
No tak ja som teraz, akože Nextory častokrát a na ňu spomínam z toho, že strávil som tam veľa času a žil som tam veľa vecí, no a ja tak čo pre mňa znamená teraz, tak je to komunita ľudí, ktorí premyšľajú o tých veciach, že ako robiť Slovensku lepšie. Majú takú jednotnú ideu a zároveň je to komunita veľmi šikovných a spolahlivých ľudí, že viem, že keď sa tam s niekým stretnem, tak mal by som akože komunitu, ktorú by som
s ktorou by mi vedela pomôcť, ale verím tomu, že ja by som vedel pomôcť, predsa som súčasná nej, takže je to také, že je to, že je to taký, taký network istoty a také, o ktorý by som sa vedel oprieť. Takže to, to akože neprerušil som kontakty s Nexteriou, lebo som sa bavil s veľa ľuďmi aj s niektorými ľuďmi z vedenia z Nexterie, takže bolo to také, že no, asi je to zrozumiteľné, že čo kráľa Nexteria znamená, že...
Áno, áno, ja ti rozumiem, áno, že není to niečo, čo je takou intenzívnou súčasťou už života, ako alumni samozrejme nemáme 2-3 krát do týždňa pripravený workshop alebo niečo. Ale áno, je to, že vždycky sa máš komu ozvať, máš koho zavolať na pivo, alebo keď si niekde na hraničí, na kávu, čokoľvek. A hej, keď idem rozbíjať nejaký projekt, tak prvé, čo ma rozmýšľam nad tým, že kto z Nextery by sa mohol pridať, alebo či tam nie je nikto šikovný. Áno, ja si myslím, jasne, že teda pre mňa to zrozumiteľné je.
Jasne. Chcel by som to teraz niekedy do Nextery poloviť o politike. O také, ale nie také politika, akože slovenskej politike, ale skôr o takom politickom vnímaní kapitalizmu a tak, čo tak to mi bavilo. O tom mi chýba, že, ako, že o tom politickom smerovaní a rád by som na to tak, taký skôr debata napil, je, že tam, že politickom vnímaní takého tých smerov. To ma celkom akože bavilo. Myslím niekedy také vymyslieť.
Dobre, ďakujem za jednú.
Tam som došiel ten 16. No? Tak tam je taký event, ten LDP pomocnými projektami a mňa sa to páčilo, keď sme to robili 3 roky dozadu, sme to robili spolu.
Áno.
A bola to strašná sranda. Bolo si bolo.
Áno, no pomôcť trochu zašerovať vlastne tú svoju cestu aktívnym študentom, trochu im pomôcť a povedať, že nie sme všetci strašne super, tiež robíme chyby, alebo tiež aj naše LDPčka nešli úplne hladko a krásne, takže áno, aj toto vracenie je veľmi podstatné určite a zároveň aj to, čo hovoríš, že diskusia na pivo, že o politike nie, že akože sťažovať sa na súčasnú situáciu, ale baviť sa o politike ako téme a celkovo, že čo znamená. Za mňa skvelý input, môžeme spraviť nejaké takéto politické pivo a veľmi rada, ak teda si v Bratislave, čo ani teraz neviem, či si naspäť,
nesom,
alebo
nie. Nesom v Bratislave, akože schovala sa, lebo, ale akože môžem prísť do Bratislave, nie je to ďaleko, nie som ďaleko od Bratislave.
Dobre, výborné, tak môžeme sa ďalej pobaviť. Dobre, Damian, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ako sme sa bavili, tak určite, ak máš nejaký link na zašerovanie alebo video z tej tvojej výstavy, znie to strašne zaujímavé, brzy ma, že som to naživo teda myslela, ale tak aspoň takto to môžeme posunúť ďalej. Veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, za zdieľanie toho, že čím si prežíváš a podobne. A teda dúfam, že sa stretneme a vidíme a pokecáme o politike.
Teším sa. Tak vám to vidím presne, ak si hovorila. A šernem, hej? Šernem všetky tie veci pre vás.
Super.
Tak ahojte všetci poslucháči. Dovidenia.
Ahoj.
Čau.